Ingþór, ég langaði til að spyrja þig hagræðinga þarna í sveitinu þegar þú varst alast upp.
Já, það bara að ég muni nokkuð eftir af því. Það minnið nú farið að slappa svo. En það voru nú margir nokkuð sem að gerðu það að höfðu það fyrir dægra dvöl. Mér var nú kunnastur kannski föðubróður minn, Bjarni á Vatnshorni. Eins og hann var daglega nefndur, áður bjó hann á Koli í Vesturhópi. Og en það glataðist flest allt af hans af því að hann skrifaði að ég held aldrei stöku sína og þá var tilvíljum hvað einhver og einhver heyrði. Nú, dóttir hans, móðir sér að Braga, Friðrikssonar, hún var ólst þarna upp og ég man eftir, náttúrulega þau voru börn þarna og hún, eða ég bar undir hana eina vísu sem að ég hafði ekki heyrt áður, jú, hún sagði hana rétt að vera og það var því að hann var, Bjarni var tvígiftur og átti að setna hjónabandi Steingrím og Björn og Ingi Björgu, móðu sér að Braga og hann sat með Steingrím sem var nú byggingameistari í Hafnarfirði. Hann sat með hann lítinn barn sem var sérstaklega fríður maður og var þann alltaf tíð og þá hafði hann þegar hann sat og raulaði við drenginn og kona hans Soffía kom inn að þá sagði hann að við blíðum rómi við barnið það þekkir hvorki sorgni synd sálin barnsins reyna það eins og engilsmynd andlitið á steina svona mælti hann að vörum fram eins og til dæmis annað sinn að það var kona hans, seinni kona hans, Soffía, sem var gríðar stór kona með stæðstu konum. Hún var að fara eitthvað milli bæja, þá var nú ekki ferðast öðruvís en á hestum. Og það hafði meðal rossa þar á bæ verið lítill fóli sem að vann hún svo lítið fjörlegur að það tók við ekki einlega að drepa hann haustið, það var engin sláttur í slíku að mönnum fannst en svo hann var nú látinn lifa með hestunum og það var úr að hann var járnaður og þótti þægilegur til reiðar og svo einu sinni að þessi stóra kona hún þarf að fara á milli bæja og það var þá ekki eitthvað annað tiltækt í augnablikinu heldurinn þessi litli fóli sem að hafði hlotið nafnið Kettlingur og var kallað það. Og þegar að Bjarni bóndi hafði staðið út og hort á konu sína ríða á hlaði á kettlingi, ég þá sagði, já, konu ber hann kettlingur, kalla ég hann segan, líkt og væri vellingur, en víst gott að eiga. Þetta ber þess greinilega merki að þetta ekki meint þess að hann telur svo ekki til vera að yrkja Þetta mælist bara vörum fram og þannig endaði hann líf sitt og það var annars, áður en ég segi það, þá var annars sem að hann var sérstæður með og margir nokkuð töldu eiginlega galla á honum sem sæmilugum hagirðingi og sumir höfðu sterkar orð meira að segja þar En það var það að hann gerði aldrei eina tegund af vísum sem var mjög eftirsótt og kannski munuð best. Það voru skammavísur. Og svo var það í einni kvöldstund þar sem að menn voru saman komnir og vín var þar víst mjög ráðandi að það var nú einhver vísna flakk og meðal annars heimtaðar af honum vísur og hann var ekki yfirleitt fyrir það það mjög minnir að láta kalla framúrskir þannig það sem að Pétur Páli sýndist en einn bóndi þarna var þar staddur og hann heimtaði það að hann gerði sér skammavísu þar á stundinni og það svo eina skammavísa sem að hér og hún eina lökust
Fyrir því. Já, þú varst að segja mér frá því þegar þeir voru að byrja hann skammavísurnar, kallandir.
Já, það var eitt sem skoraði á hann að gera hann skammavís á stundinni og draga ekki dundan og allt hvað og það gekk víst lengi svo áskorun áður en að Bjarni varð við. Sem að ég held að hann hafi svo séð eftir alla sína ævi, eftir það. En ég vil ekki tíunda manninn sem fyrir varð, en ég alveg viss það að báðum þótti vera, en þannig oftan skammavísnar. En hann hefur ábyggilega ekki haft af orði daglega þetta að hann bara var að tína til orð sem pössuðu til þess að gera skammavísu en þetta verður ekki villgetni gert. Á lastabrautum langstígur, líkt og nautin gáður, mesti þauti og mannhundur myndi þrautum hugblöður.
Þetta verður eins og ákveða vísa bara.
En hins vegar fannst mér lýsa honum miklu betur vísurnar þarna eins og hann sagði við börnin sín og við dýrin sín sem hann gerði oft vísur og börnin þau höfðu nöfnin á dýrunum íms eftir því sem hann gerði vísur þau og þetta lifði þar. Nú en veturinn 1917 vakti faðir minn yfir honum, já kannski fleiri nætur en minnstakostið á nótt sem hann skildi við og sagði að þá rétt áður en að hann skildi við undir morguninn þá hefði hann mælt að vörum fram í rúmun eins og hann var vanur í róliheitum lækka boðar lífs á dröfn líkn hvar veitist þjáðum Blasir við mér heilög höfn, hlýðið opnast bráðum. Og þessa vísu notaði sér af rægi í endirinn á aldarminningar, 100 ára minningu afasins.